It's remarkable how much we can
Байгалийн
learn.
судалснаар амьдралын тухай хичнээн ихийг мэдэж авч болох нь үнэхээр гайхамшигтай зүйл юм. Жишээлбэл, эрдэмтэд модны дугуйн хэг хараад хичнээн 100 бүр хичнээн 1000 жилийн өмнө цаг үр болон ургах нөхцөл байдал ямар байсан талаар мэдлэг дээрээ тулгуурлан оншилдог. Модны ургалтыг судалснаар бидний сурч болох нэгэн зүйл бол нөхцөл байдал боломжтой үед моднууд нь энгийн хурдтай ургадаг. Харин нөхцөл байдал хэцүү улирлын үед модны ургалт нь удааширч эсэн мэд байхад нь зайлшгүй гол зүйлүүдэд хүчээ зориулдаг юм. Одоо та нар за тэр бүгд сайхан зүйлүүд байна. Гэхдээ энэ онгоц нисгэхтэй ямар ялгаатай юм бэ гэж бодож магадгүй.
Well, let me tell you.
За би та нарт энэ тухай хэле. Та нар нислэгийн үеэр онгоц донслох тохиолдол болж байсан уу? Донслохын хамгийн нийтлэг шалтгаан гинтийн агарын хөдөлтийн өөрчлөлтөөс болоод онгоцны хошууг дээш доош нь нэг хажуугаас нөгөө тал руу шидэгдэж мөн онгоцыг хөрвөхөд хүргдэг.
It's still maybe disconcerting to passengers. What do you suppose pilots?
Онгоцны бидний жирийн нислэгийн үеэр тохиолдох нь ямарч зүйлээс айшгүй хамаатай хүчийг донслоход дам гарахаар шалдагддаг юм. Оюутны нисгэж хурдхан шиг өнгөрөхийн тулд хурдаа ихсэх нь зөв арга гэж бодож магад. Гэвч энэ харин буруу зүйл байж болох юм. Мэргэжлийн нисгэж донслож байхад явах тохиромжтой хурд гэж байдаг ба энэ онгоц донслохын сөрөг нөлөөг багасгадаг гэдгийг ойлгодог. Ихэнхдээ энэ нь хурдаа багасгах гэсэн утгатай юм. Энэхүү зарчим нь замын хурд сааруулах газрын овгор товгрууд мөн адил хамааралтай юм. Иймээс сөрөг нөхцөл байдалтай тулгарсан үедээ баг зэрэг удааширч явдлаа тогтворжуулж зайлшгүй чухал зүйл дээр анхаарах нь маш сайн зөвлөгөө юм. Энэ энгийн боловч маш чухал сургамж юм. Мод болон шуурганы хувьд бол энэ нь учир зүйтэй зүйл гэж санагдж болох боловч эдгээр зарчмуудыг өдөр тутмынхаа амьдралд хэрэгжүүлэх үедээ энэхүү сургамжийг үл тоомсорлох нь хичнээн хэлбэр байдаг нь гайхалтай зүйл юм. Дарамт өгсөж гай цоолон гамшигтай учрахтаа бид яагаад ч юм хурдцаа яаруулах нь бидэн дээр гэж үзэн урдын улаажсан хурдтайгаараа юм уу эсвэл бүр илүү хурдсах нь дэндүүх тохиолддог. Онгоц донслох саад бэрхшээлүүдээс хамааралгүй үргэлж өрсөн нэмэгддэг хурдаар бид уршилдаг нь орчин үеийн амьдралын шинж тэмдгүүдийн нэг юм. Шударгаар хэлэхэд завгүй байх нь амар байдаг. Бид бүгд цагийн хуваараас маш хэтэрсэн тийм их зүйлсийн чагсаалтыг гаргаж чадна. Тэр байтугай хийх ёстой зүйлсийнх нь чагсаалт нь хэр урт байгаагаас өөрсдийнх нь хувийн үнцэн шалтгаалдаг гэж зарим хүмүүс бодож болох юм. Тэдгээр хүмүүс ядарч дарамтд орсон үдээш хурал цаглаан болон бусад чухал биш жижиг зүйлүүдээр бүх чөлөө цагаа дүүргдэг. Тэд шаардлагагүй зүйлүүдээр амьдралаа төвөгтэй болгодог учраас тэд ихэнх тохиолдолд уур цаар нэгсэж, баяр хөөр нь багасаж, амьдрал нь маш бага утга учиртай санагддаг юм. Хэтрүүлэх юм бол ямар ч ариун журм нь бузар үйл болж болдог билээ. Өдрүүдэд хэтрүүлэн төлөөлөх нь үүнд орно. Ингэснээр улт амжилт нь дарамт болж, хүсэл эрмэлзэл нь хүзүүндээ зүсэн термин хүнчил өмд санагдах үердэг. Мэргэн хүн модны хэ агарын донслохын сургамжийг ойлгож амьдралдаа хэрэгэлдэг. Тэд өдөр бүрийн амьдралын улаарч яарсан байдалд уруу давтагдахаас татгалздаг. Тэд амьдралд хурдыг нэгсгэхээс илүү их зүйл байдаг гэсэн зөвлөгөөг дагдаг. товчор хэлбэл тэд хамгийн чухал зүйлүүдээр анхаарлаг. Ахлагч Даун Хэ Окс саяханы ерөнхий чуулган дээр ингэж заажээ. Бидний их эзэн Иесус Христийн итгэх итгэлийг хөгжүүлж, бидний гэр бүлүүдийг хүчрхэжүүлдэг тэр илүү сайн юм уу? Хамгийн сайн зүйлүүдийг сонгохын тулд зарим нэг сайн зүйлсийг ардаа орхих хэрэгтэй юм. Тэрхүү хамгийн сайн зүйлсийг хайх нь бидний Иесус Христийн сайн мэдээний үндсэн зарчмууд руу заавал хөтөлдөг. Үүнд хайртай мөнхийн бөгөөд бүхнийг мэдгч Тэнгэр дэх эцгийн маань бидэнд илчилсэн энгийн бөгөөд гайхамшигт үннүүд ордог билээ. Эдгээр үндсэн сургаал зарчмууд нь хүүхэд хүртэл ойлгохоор энгийн байдаг боловч амьдралын хамгийн төвөгтэй асуултуудад хариулт өгдөг юм.
Questions of life. There is a beauty.
Заримдаа бид нарийн төвхтө шийдвэрийг хүснээс болоод игэлжирийн байдлаас ирдэг тодорхой бөгөөд сайн сайхан байдлыг сайшаадаггүй билээ. Жишээлбэл сансрын нисгэгч дэлхийгээс яваад удалгүй сансарт тосон бол ажилддаггүй гэдгийг мэдэж авсан юм. Тэгээд хэдэн маш ухаантай хүмүүс энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж эхэлжээ. Минг мянган цаг, сая сая доллар зарцуулсны дараа эцэст нь тэд хаанч ямар ч температурт, бараг ямар ч гадаргуудаар бичиж болох балыг зохион бүтээжээ. Гэвч энэ асуудал шийдэгдэл сансрын нисгэгчид юу хэрэгэлсэн бэ? Тэд зүгээр л харандаа хэрэгэлсэн юм.
Leonardo
da Vinci. Эгэлжирийн зүйлс нь хамгийн агуу нарийн зүйлс юм гэж хэлжээ. Аз жаргалын төлөвлөгөө болон авралын төлөвлөгөөний үндсэн зарчмуудыг хараад бид Тэнгэрлэг эцгийн мэрэгэн ухааны сайн сайхныг энгийн бөгөөд тодорхой байдлаар нь олж харан үүнд талархдаг билээ. Иймээс өөрсдийн арга замыг түүний арга замаар солих нь бидний мэрэгэн ухааны эхлэл болдог.
The story is told that the legendary
American хөлбөмбөгийн нэгэн нэртэй дасгалжуулагч Vince Lombardi гэдэг хүн сургалт бүрийнхээ хамгийн анхны өдөр нь байнга нэгэн зүйлийг татдаг байсан тухай төөх байдаг. Тэрэр хөлбөмбөгийг гартаа барин энэ спортыг олон жил тоглож буй тамирч тандан залуучуудаа энэ бол хөлбөмбөг гэж хэлдэг байв. Тэрэр хөлбөмбөгийг хэмжээ, хэлбэр, хэрхэн өшиглөж болох болон хэрхэн авч дамжуулах талаар хэлдэг байжээ. Тэгэд тэрэр багийг хоосон талбайд аваачин энэ бол хөлбөмбөгийн талбай гэж хэлдэг байв. Тэрэр тэднийг тойруулан алхуулж хэмжээ, хэлбэр, дүрм болон энэ спортыг хэрхэн тоглохыг тайлбарладаг байжээ. Туршлагатай тамирчид баг нь үндсэн гол зүйлүүдийг эзэмшиж байж л агуу сайн болдог гэдгийг энэ дасгалжуулагч мэддэг байжээ. Тэд нарийн төвөгтэй чадварыг сурахад өөрсдийн цагийг зарцуулсан ч энэ хүү спортын үндсэн гол зүйлүүдийг эзэмшлээ. Авраг баг болж чадахгүй юм. Бидний ихэнх нь үндсэн гол зүйлс хичнээн чухал болохыг зүүн совингоор мэддэг гэж би бодож байна. Гэвч заримдаа бид илүү дур булаамаар мэт санагдах зүйлүүдэд сэтгэл сарнидаг билээ. Хэвлэгдсэн материал, олон нийтийн өргөн хүрээтэй мэдээлэл болон электрон багаж, зэвсгүүд нь бүгд зүгээр хэрэглэж болох юм бол бидэнд тус болдог. Гэвч мөн буруу зуга цэнгэл юм уу? Бусдаас хөндөөрлөх аюултай зүйл болж болно. Гэвч эдгээр өчнөн олон дуу хоолой болон сонголтуудын үнд Галилийн даруй ир гар сунгын зогсчл байна. Хүлээжл байна. Түүний захаас нэгэн ирж намайг даг. Тэрэр хүчтэй микрофоноор ярьдаггүй, харин намун хөнгөнөх дуугаар ярьдаг. Бидний тал бүрээс дайрах янз бүрийн мэдээллүүдийн урсгал дунд сайн мэдээний үндсэн захаас гэлтхэн хэлбэр байдаг. Ариун судрууд болон амьд бошлогч нарын хэлсэн үгсэн сайн мэдээний үндсэн сургаалуудын болон зарчмуудыг онцлсан байдаг. Эдгээр үндсэн зарчмууд бол цэвэр ариун сургаалт бид яагаад эргээд ханддаг вэ гэвэл эдгээр нь гүн утга учрын үнний үүд юм.
They are the door.
Эдгээр үндсэн зарчим нь болно. Цэвэр ариун сургаалт бид яагаад эргээд ханддаг вэ гэвэл эдгээр нь гүн утга учрын үнний үүд юм. Эдгээр нь бидэнд өөрөөр бол ухаарах чадвараас маань хэтэрсэн агуу чухал туршлагуудыг үзэх хаалга болдог. Эдгээр энгийн үндсэн зарчмууд нь бурхан болон хүмүүн эвтэй амьдрахын түлхүүр юм. Эдгээр нь Тэнгэрийн цонхыг нээх түлхүүрүүд юм. Эдгээр нь өөрийн сонсож дагадаг өөрийн хүүхдүүдэд Тэнгэрлэг эцгэн амласан тэр амар амгалан баяр баясгалан болон ойлголтууд руу бидний хөтлөдөг ахагч нараа. Бид баг зэрэг удаашрч, нөхцөл байдлаа тохирсон хурдаар уршилж, зайлшгүй зүйлүүд дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн, дээшээ харснаар хамгийн чухал зүйлүүдийг үнэн байдгаар нь харах нь бидэнд сайн зүйл юм. Мөнхийн үзэж аз жаргалын амлалт бүхий дүүрэн ба үр шимтэй мөн бус амьдралын суур болох Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд өгсөн тэрхүү үндсэн зааврыг санаж явцгаа. Мөн эдгээр бүх зүйл мэрэгэн ухаанд мөн эмх цэгцэнд хийгддэг байхыг мэдэгтэн. Учир нь хүн өөрт нь буй хүчнээс илүү хурдан гүйх шаардлагагүй. Тэгснээр тэр шагналыг хожиж болохын тулд билгөө. Ахагч нараа, хамгийн чухал зүйлүүдийг хичээнгүлэн хийх нь биднийг дэлхийн аврагч руу хөтлөх болно. Тэгээд нүглээс ангижрахын тулд ямар сургалчийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясч, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай бошиглодог, нарийн түүхтэй эргэлзээтэй, яруу орчин үеийн амьдралд нь энэ уг илүү давуу зам юм. Бид Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан хамгийн чухал зүйлсийн талаар түүний мэрэгэн ухааныг асуун хандахдаа бид дараах гол дөрвөн харилцааны тухай дахин дахин сурдаг. Үүнд Бурхны бидний хоорондын харилцаа, гэр бүлийн харилцаа, найз нөхдийн харилцаа, мөн бидний өөрсдөөгөө харилцах харилцаа. Бид өөрсдөө амьдралыг сурахад бэлэн оюун санаагаараа шинжиж үзвэл юугаараа илүү давуу замаас холдсноо харах болно. Бидний ойлголтын мэлми нэгдснээр бид өөрсдийн зөрсдлөө ариусгаж амьдралын дахин шинээр чиглүүлэхин тулд юу хийх хэрэгтэй тухайг харах болно. Нэгдүгээрт, Бурхан бидний хоорондох харилцаа бол хамгийн нандин бөгөөд зайлшгүй юм. Бид түүний сүнсэн хүүхдүүд юм. Тэр бидний эцэг, тэр бидний аз жаргалыг хүсдэг. Бид түүнийг хайх хэрэгээр, түүний Иесус Христийн талаар сурахын хэрэгээр, ариун сүнсэн нөлөөнд зөрсдөглөө нэхэхийн хэрэгээр бидний амьдрал илүү тогтвортой бөгөөд амар мэнд болдог билээ. Бид Бурханы мөнхийн төлөвлөгөөний дагуу амьдарч, түүний зарилгуудыг дагахын тулд чадах бүхнээ хийх аваас бид илүү амар амгалан, баяр баясгалан болон амжилтыг мэдрэх болно. Бид Тэнгэрлэг эцгийн тухаас сурч, түүнтэй сурч, нүглээ намчилж, Иесус Христийг итгэвчтэйгээр дагснаар түүнтэй харилцаагаа хөгжүүлж, хинч Христээр дамжтгүйгээр эцэгт хүрэхгүй. Бурхантай харилцаагаа хөгжүүлэхийн тулд бид түүнтэй ганцаарантай нь утга бүхий цаг зарцуулах хэрэгтэй. Өдөр бүрийн хувийн залбирал болон судраас суралцахтаа анхаарч, үргэлж ариун сүмийн эрхийн бичгээ хүчнтэй байлгахыг хичээхэд анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр нь Тэнгэрлэг эцэгтэйг илүү ойр болох хичээн зүтгэл, цаг хугацааны ухаалаг хөрөн оруулалт болох юм. Тэмцэгтэй болж Бурхан гэдгийг мэд гэсэн дуулалтын уриалгыг анхаарна хандцгаая. Хоёрдугаар, харилцаа нь бидний өөрсдийн гэр бүлтэйгээ харилцах харилцаа юм. өөр ямар ч амжилтаар орлуулж болшгүй. Чухал учраас гэр бүлийн харилцаагаа бид өндрөөр чухалчлан үзэх хэрэгтэй. Бид гэр бүлээрээ ойрон хоол идэх, гэр бүлийн үдэш хийх, болон зүгээр хамтдаа хөгжөлтэй байх зэрэг энгийн зүйлсийг хамтдаа хийснээр ойр дотн үнж харилцаа бий болгодог. Гэр бүлийн харилцаа нь хайр гэдэг үгийг цаг ЦАГ гэж үсгэлдэг юм. Цаг биендээ зарцуулах нь эвтэн нартай гэр бүлийн төлхөр юм. Бид нэг нэгнийхээ тухай биш, харин нэг нэгэнтэйгээ ярьдаг. Бид бие биенээсээ сурч айдал зам чанар болон ялгаандаа талархдаг. Бид гэр бүлийн залбирал, сайн мэдээг суралцах болон нэм гарагт шүтэн биширснээр бурхан руу хамтдаа очих бурханлаг холбоог үүсгэдэг. Гуравдугаар гол харилцаа нь бидний нөхөдтэйгөө харилцах харилцаа юм. Бид энэ харилцааг бусдын хэрэгцээнд эмзэгээр хандаж, тэдэнд үргэлж өөрсдийн цаг болон авьяасаа зориулан хүн нэг бүртэ харилцааг бий болгодог билээ. Өндөр нас болон өвчний бэрхшээлээс зовсон нэгэн ихч нэг их зүйлийг хийж чадах нь бусдыг сонсож чадна гэж шийдсэнд нь би гайхширсан билээ. Иймээс 7 хоног бүр тэрээр санаа сэтгэлэн зовсон, урам хугарсан хүмүүсийг хайж тэднийг зовсон тэдэнтэй цагаа өнгөрүүлдэг байжээ. Маш олон хүмүүсийн амьдралд тэрээр ямар агуу ажиллал болов. Дөрөвдүгээр гол харилцаа нь бидний өөрсөдөөгөө харилцах харилцаа. Бид өөрсдөөгөө харилцах харилцаагаа байдаг гэж бодоход хачин санагдаж болох юм. Гэвч энэ үнэхээр байдаг юм. Зарим хүмүүс өөртөөгөө тардаггүй. Тэд бид өөрсдөөгөө үдсэн ядахад хүрэх хүртлээ бүх өдөржингөө өөрсдөөгөө шүүмжилж доош хийдэг. Та бүхэн яаруу байдлаа багсгаж өөрсдөөгөө илүү сайн мэдж авахд цаг зориулахыг би санал болгож байна. Байгалийн дунд алхаж бай. Нар мантахыг харж бай. Бурхны бүтээлүүдийг баясч бай. Сэргээгцэн сайн мэдээний үнэнүүдийг тунгаан бодоод мөн эдгээр нь чиний хувьд ямар утга учиртайг олж мэдж бай. Бурхан чамайг өөрсдийн бурханлаг чадвартай хайрт охин юм уу? Хүн гэж хардаг шиг өөрийгөө харж бай. Ахш нараа, мэрэгэн байцгаа. Иесус Христос сэргээгцэн сайн мэдээний сургаалт цэвэр усанд хандацгаа. Үүнээс энгийн бөгөө тодорхой байдлаар нь баяртайгаар хүртцгээе. Тэнгэрүүд дахин нэгдсэн байна. Иесус Христосийн сайн мэдээ нь дэлхий дээр дахин оршиж байгаа бөгөөд үүний энгийн үнэнүүд нь баяр баясгалангийн илбэг дэлбэг их болог юм. Ахш нараа, бидэнд үнэхээр баярлан надах шалтгаан бий. Хэрв амьдрал болон үүний яруу хурдц мөн олон янзын дарамтууд ийхүү баярлан наадахад тань саад болж байвал магадгүй энэ хамгийн чухал зүйлүүд дээр чиглэлээ олох цаг юм. Хүчин чадал гэдэг нь улаарсан үйл явдлуудаас биш, харин үнэн болон гэрэл дээр бат бөх суурин олсноор ирдэг юм. Энэ анхаарал болон сэтгэлээ Иесус Христосийн сэргээгцэн сайн мэдээний үндсэн зүйлүүд дээр төвлөрүүлснээс ирдэг юм. Энэ хамгийн чухал бурханлаг зүйлүүд дээр анхаарал тавьснаар ирдэг. Амьдралаа баг зэрэг энгийн болгоцгоё. Бидний амар амгалан баяр хөөртэй утга бүхий амьдралд хөтлөх зам болох Христийн дагалдагчийн даруй энгийн замын сайн сайхныг олж амьдралаа дахин чиглүүлэхэд шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийцгээе. Үүний төлөө би залбирч та бүхэнд ажиллаа үлдээе. Иесус Христийн нэрээр. Амен.